în epistola Apostolului Pavel către romani, către credincioșii din Roma. Așa cum am spus, vreau să aduc din nou aminte faptul că nu e vorba de un studiu teologic care să analizeze în detaliu fiecare doctrină expusă aici. Nici nu am avea timpul pentru aceasta. Noi vrem să facem o cercetare a Scripturilor, un studiu spiritual care să ne hrănească inimile așa cum Cuvântul lui Dumnezeu a fost destinat să fie hrană pentru sufletele noastre.
Amin.
Și Domnul să ne alimenteze prin Cuvântul Lui.
Amin.
Dragii mei, epistola aceasta către romani este vie astăzi, cum tot Cuvântul lui Dumnezeu este viu astăzi. El are de a face cu viața noastră și dacă romanilor le spunea, este ceasul în cele din urmă să vă treziți, cu atât mai mult avem noi nevoie de trezire, fiindcă ei oricum erau treși, credința lor se făcuse cunoscută peste tot în lumea civilizată și le dă și motivația, pentru că mântuirea este mai aproape acum decât atunci când ați crezut, cu atât mai mult este mântuirea de trup, adică venirea Domnului Iisus pentru răpirea bisericii mai aproape de noi acum. Noi suntem cu adevărat generația peste care a venit sfârșitul veacurilor și ce vremuri extraordinare ne-a fost dat să trăim. Sunt vremuri de mare tensiune în lumea asta, sunt vremuri de apostazie spirituală în Biserica lui Dumnezeu, sunt vremuri de înșelare în care au venit deja, și nu e vorba că vor veni, deja au venit mulți proroci și au înșelat și continuă să înșele pe mulți, sunt vremuri însă și de trezire.
Amin.
Pentru că Scriptura spune, în vremea aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. În vremurile acestea este bine ca omul să fie treaz, și este bine ca omul să se păstreze treaz prin Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne apropiem de Dumnezeu, spunea în Epistola către Evrei, cu trupul spălat cu apă curată. Și e vorba de Cuvântul lui Dumnezeu care ne curățește prin puterea pe care o are în sine, fiindcă acest cuvânt este cuvânt veșnic. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Domnului nu vor trece. Partea cea mai importantă a Epistolei către Romani o constituie cele trei capitole, capitolul 6, 7 și 8, care sunt nucleul, centrul de bază al epistolei. Capitolul 5 se poate împărți foarte ușor în două părți, de la versetul 1 la 11. Primele 11 versete zugrăvesc starea de har, pentru că se spune foarte mult astăzi că noi creștinii suntem sub har. Într-adevăr, aici este dată starea de har și cu ajutorul Domnului o să-i vedem câteva caracteristici ale acestei stări de har. După aceea, de la versetul 12 până la versetul 21, este vorba de două spițe de neam sau două genealogii. Una este în Adam, primul Adam, omul pământesc, prin care a intrat păcatul în lume, și a doua este în Hristos, numit aici și al doilea Adam. Așadar, mergem în prima parte, de la versetul 1 la 11, și ne rugăm Domnului să ne ține mintea deschisă și inima, de asemenea, pregătită pentru cuvântul Lui. Deci, fiindcă suntem socotiți nepricăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om nepricănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți nepricăniți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Amin.
Amin.
Vreau să ne uităm la câteva caracteristici ale acestei stări de har, despre care spune în versetul 2, despre această stare de har în care suntem. Este o stare în care, în primul rând, beneficiem de îndurarea lui Dumnezeu. Stare de har înseamnă stare în care tu beneficiezi de îndurarea lui Dumnezeu. Dragii mei, niciunul nu stă înaintea Domnului Iisus prin meritele sale, ci prin îndurarea lui Dumnezeu suntem ceea ce suntem astăzi. Prin îndurarea lui Dumnezeu ne bucurăm de prezența Lui. Nu vine pentru că o merităm. Noi trebuie să facem un loc sfânt ca El să se coboare, dar nu pe merit, pentru că noi am meritat ceva, El vine. Ceea ce merităm noi cu adevărat, un singur lucru am meritat și acesta este iadul, pedeapsa veșnică. este locul așadar în care beneficiem de îndurarea lui Dumnezeu, fiind socotiți neprihăniți nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, ci prin credință, fără eforturi din partea noastră. Cât de mare e harul lui Dumnezeu, fără să faci niciun efort, fără să te străduiești, fără să faci fapte religioase, cum făceam în religia lumii acesteia, fără niciun fel de efort, numai să te pocăiești și să crezi, Dumnezeu îți dă iertare de păcate și acesta este primul aspect al mântuirii, după cum vom vedea. Și nu doar că îți dă iertare de păcate, te introduce într-o stare de har. Tu trăiești într-o stare în care beneficiezi în mod continuu de îndurarea lui Dumnezeu. Pentru că înainte eram vrăjmași, iar din momentul în care Dumnezeu a făcut pace cu noi prin sângele Fiului Său, noi am intrat într-o stare de har. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Aș vrea să înțelegem bine că tot ceea ce îl primim, tot ceea ce avem, este prin îndurarea lui Dumnezeu. Nu-i pe meritele noastre, nu putem să venim înaintea Lui să ne revendicăm drepturile. Unii spuneau, du-te și revendică-ți dreptul de fiu, cei cu Evanghelia Prosperității, și spune, dă-mi, Doamne, tot ce mi se cuvine. Dar asta sună a fiul cel mare, din pilda fiului risipitor. Și ei își revendică drepturile de fiu. N-avem nimic de revendicat, n-avem nimic de cerut, ca și cum ni s-ar cuveni. Stare de har înseamnă stare de îndurare, de milă din partea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul că există o vreme de har. Și vreau să vă spun că vremea aceasta o trăim noi, dar că vremea aceasta, închiderea ei, este foarte curând și că foarte, foarte probabil noi vom trăi și momentul acela în care harul se va închide și începe vremea, o altă vreme, a judecății lui Dumnezeu, a revărsării mâniei lui Dumnezeu, despre care aceeași epistolă spune încă din capitolul 1. A doua caracteristică, în afară, prima este că noi beneficiem de îndurarea lui Dumnezeu, a doua caracteristică este aceasta. În această stare nu mai suntem vrăjmași cu Dumnezeu, ci suntem în pace cu El. Și Domnul Iisus dădea această pildă și spunea, care om care pornește la luptă nu-și face bine socoteala înainte să vadă dacă poate să se ducă împotriva celui care vine împotriva lui cu o oaste mult mai mare. Că dacă nu și vede că nu poate să îi reziste, trebuie să scoată steagul de pace și să zică, iartă-mă, fac pace cu tine. Și asta e o imagine a omului care se vede păcătos și spune, Doamne, eu am fost vrăjmaș împotriva ta. Să știți, orice om care trăiește în păcat se situează de partea celui rău. Cel rău e vrăjmașul direct al lui Dumnezeu. Oricine trăiește în păcat, chiar prin nașterea noastră, noi ne naștem în tabăra celuilalt. În tabăra vrăjmașului lui Dumnezeu și noi avansăm prin păcat în tabăra aceasta. Și pe măsură ce avansăm în păcat, noi suntem vrăjmași mai mult împotriva lui Dumnezeu. Trebuie să existe un moment înaintea lui Dumnezeu în care să capitulezi. Este ca într-o luptă. Tu vrei să te lupți cu Dumnezeu? Scoate steagul alb și spune, mă predau. Eu nu pot, Doamne. Eu nu sunt decât un vrăjmaș și te rog să ai milă de mine și să mă ierți. În starea aceasta avem pace cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul că El a înlăturat vrăjmășia. Și a făcut pace prin sângele crucii Lui. Dar atenție mare! Cuvântul acesta avem mai poate fi tradus și să avem. Aveți grijă sau să avem grijă, spune Scriptura, aveți grijă că dacă sunteți în starea asta de pace, să nu deveniți din nou vrăjmași. Păi poți să devii din nou vrăjmaș? Da! Cum odată fiind creștin mai poți să te faci din nou vrăjmaș lui Dumnezeu? Vai, dar așa de grav poți să ajungi? Da, bineînțeles. Spune Scriptura, bineînțeles că spune. Cea mai bună explicație la Scriptură o are tot Scriptura. Și în Iacov 4:4 spune, suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Când te împrietenești cu lumea, măcar că spui tu creștin, tu te faci din nou vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu mai este pace între tine și Dumnezeu. Creștinul care trăiește după poftele lumii, el nu mai este în pace cu Dumnezeu, ci este vrăjmaș împotriva lui Dumnezeu. Vrei tu să te lupți cu Dumnezeu? Crezi că poți face față? Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Odată ce ai fost în păcat, să devii din nou vrăjmaș cu Dumnezeu? Domnul să ne ferească de asta. Cum poți ajunge la starea asta nenorocită? Cum? Să fii prieten cu lume. Ori fi creștini care sunt astăzi prieteni cu lume? Majoritatea creștinilor astăzi au o relație nefirească cu lumea. Cu sistemul ăsta drăcesc, constituit de cel rău, pentru a face pe om să păcătuiască. Cu sistemul acesta noi nu trebuie să avem nicio relație. Apostolul Pavel spune, lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Niciun fel de relație. Din păcate, mulți devin prieteni cu lumea. Când tu cauți lucrurile pe care neamurile le caută, tu ești prieten cu lumea. Dar atenție mare, te faci vrăjmaș cu Dumnezeu. Când tu alergi după ceea ce alerg oamenii din lume, când vrei realizare de sine și când vrei să fii apreciat, cauți ceea ce caută lumea și te faci vrăjmaș cu Dumnezeu. Atenție mare, oamenii au luat aici niște definiții și au spus avem pace cu Dumnezeu și lucrul ăsta nu se mai poate schimba. Da, dar ia citește mai departe în Scriptură și fii atent că vorbește unor frați, un credincios și anume Iacov și le spune așa: nu știți voi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Nu iubiți lumea, nici lucrurile din ea. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu poate rămâne în el, spune de asemenea Apostolul Ioan în 1 Ioan capitolul 2. A treia caracteristică a stării de har este că ea se datorează lui, nu nouă. Zice așa, lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. Dragii mei, noi nu avem niciodată cu ce ne mândri. Tot ce avem se datorează lui, nu pentru că noi am câștigat ceva sau că am meritat ceva. De aceea toată lauda trebuie să fie a lui. Unii pot să spună, am participat și noi în lucrarea de mântuire. Să fie foarte clar și să fie foarte limpede pentru toți. Noi nu ne putem câștiga mântuirea în niciun fel. De aceea și discuția despre a câștiga sau a pierde mântuirea este nefirească. Nu-i de câștigat și nu-i de pierdut pentru că nu-i vorba de așa ceva. Mântuirea este un proces, nu e un lucru pe care îl ai și îl pierzi sau îl câștigi sau îl pierzi. Nu-i vorba de asta. Și o să vedem imediat despre ce e vorba în procesul acesta al mântuirii. Pentru că anticipez și spun deja în versetul 9 spune, vom fi mântuiți. A, e o mântuire și în viitor, da. Și la versetul 10 spune din nou, vom fi mântuiți prin viața lui și vom vedea că mântuirea nu s-a terminat. Nu este un lucru care l-ai luat, l-ai băgat în buzunar și nu mai ai cum să-l pierzi, așa cum își închipui în mod greșit unii. Noi nu ne câștigăm mântuirea. Nu nouă ni se datorează faptul că suntem mântuiți și nu prin fapte am fost mântuiți. Mântuirea este un mers pe cale care are trei părți și Domnul Iisus o spune foarte clar. O intrare pe poartă, un mers pe cale și o ajungere la destinație. Cât de greu este să-ți dai seama de asta? Intrarea pe cale înseamnă iertare de păcate. Când omul se pocăiește și crede, intră în starea asta de neprihănire. Dar atenție, nu s-a terminat tot. Când spune Apostolul Pavel, prin har ați fost mântuiți, prin credință, se referă tocmai la acest fapt. Ai intrat pe poartă, ți s-a iertat păcatele. În Luca, în capitolul 1, versetul 77, vorbește despre această mântuire. Este o mântuire în trecut, care constă în iertarea păcatelor. Și când ai intrat pe poartă, ca în călătoria creștinului, povara ta a căzut. Dacă ai intrat pe poarta pocăinței, văzând crucea lui Hristos și văzând ce preț mare s-a plătit, povara ta a căzut. Dar asta nu-i tot. Oamenii au zis, gata, am luat mântuirea. Dacă am intrat pe poartă, am luat mântuirea. Da, dar e un drum înainte. Și Scriptura spune, duceți-vă mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Și mai vorbește de o mântuire la modul viitor. Chiar aici spune în Roman 13:11, versetul pe care l-am tot citat, căci mântuirea este mai aproape acum decât atunci când am crezut. O să reluăm lucrurile acestea. Spun decât atât, starea de har în care suntem nu se datorează eforturilor noastre. Nimeni nu face nimic pentru a căpăta mântuirea. Mântuirea se capătă și se duce până la capăt. Prin ce putere? Nu prin putere omenească, ci prin puterea Duhului Sfânt. Ce îi se cere omului în tot procesul ăsta al mântuirii? Ce parte are omul? O singură parte care nu încetează nici înainte de a intra pe poartă, nici după ce merge pe cale. Partea asta nu încetează niciodată. Voința liberă a omului. Omul are voința de a decide. Vreau să intru pe poartă sau nu vreau? Vreau să merg în continuare pe cale sau nu mai vreau? Vreau să stau așa, să dorm. Foarte bine, nu spune Dumnezeu că ți s-a luat voința după ce ai intrat pe poarta aceasta a pocăinței. Nu ți se ia voința. Voința liberă ți se dă până la sfârșit. Și tu poți decide până în ultima clipă a vieții tale. De aceea vorbește Scriptura că mântuirea trebuie dusă până la capăt. Repet, puterea nu e a noastră. Vă dă Dumnezeu. De aceea toată mântuirea, toată lauda îi se cuvine lui. Lui îi datorăm. Și nouă ce ni se cuvine? Nimic. Noi decât să spunem, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Dar asta nu înseamnă că tu ai adăugat ceva în lucrarea mântuirii, ci înseamnă că ai primit-o complet și că vrei să o primești complet până la capăt. Și o să explicăm cu ajutorul Domnului mai departe ce înseamnă mântuirea. Pentru că oamenii au făcut o idee greșită. L-ai primit pe Domnul Iisus, ai luat mântuirea la pachet, ești mântuit odată, mântuit pentru totdeauna, mântuit, poți să faci ce vrei și totuși să zici că ești mântuit. Și oamenii chiar așa sunt înșelați până în zilele noastre. Nu e așa, fraților. Și Scriptura nu spune nicăieri că ar fi așa. Nu zice nicăieri de câștigarea mântuirii, nu zice nicăieri de pierderea mântuirii. Spune despre o intrare pe poartă, spune despre un mers pe cale care trebuie să fie cu frică și cu tremur. De ce ar fi cu frică dacă n-ai putea să renunți, dacă n-ai avea în continuare voință liberă? Cum ar mai fi cu frică? Ar fi liniștit, domne, dacă am luat, gata, acum, cum am fost predestinat? Și așa spun oamenii. Deci eu sunt cel mai deosebit. El nu s-a pocăit în viața lui odată. Și el zice, eu am fost predestinat la mântuire. Și a venit harul ăsta irezistibil. Acum sunt în biserica Domnului, orice aș face, pot să mă dezbrac pe plajă, pot să fac ce vreau eu să trăiesc, să-mi pângăresc ochii, mintea, inima, să trăiesc cum vreau, să mă uit la televizor, din fundul iadului să intre toate duhurile necurate pe poarta ochilor și totuși omul se crede mântuit. Asta e cea mai mare înșelare din vremea din urmă. Și de asta am fugit noi prin harul lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute să ne adâncim în cuvântul Lui și să vedem că este vorba de un mers pe cale. Discuția aceasta, refuzați-o de fiecare dată când vi se oferă. Nu scrie în Scriptură că mântuirea se câștigă și nu scrie prin urmare nici că s-ar putea pierde. Nu-i vorba de a pierde ceea ce nu ai, pentru că tu ești în proces. Cum să pierzi când tu n-ai mers pe cale? A, că poți să te dai jos de pe cale? Da! Și să o iei pe altă cale? Bineînțeles! Câți nu au luat-o, au început bine cu Dumnezeu și au sfârșit cu totul și cu totul în altă parte. Unde a sfârșit Anania și Safira? Unii ca să o scoată bazma curată. Ei au fost loviți în trup, dar în duh s-au dus în cer. Până acolo s-a ajuns. Alții au zis, Petru s-a cam grăbit și a greșit numai ca să dea bine cu doctrină. Există posibilitatea de a te pierde. Voința nu ți-o ia Dumnezeu niciodată. Și tu decizi dacă ai intrat pe poartă slăbit să fie Domnul. Dar tu decizi dacă vrei să mergi mai departe. Până la capăt. Cu frică și cu tremur. Mergem mai departe, spunem a patra caracteristică. Este așa, în starea de har te bucuri, așteptând pe Domnul și arătarea slavei sale. Versetul 2 spune, ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Păi starea asta de har e deosebită, pentru că oamenii au nădejde că poate vor mai câștiga și vor mai face ceva în lumea asta, dar noi avem o nădejde mult mai minunată și mai consistentă, și anume nădejdea slavei lui Dumnezeu. Vrei să știi dacă ești în har? Păi întreabă-te așa, ce nădejde ai? Crezi că Domnul vine și vei fi cu El în slava Lui? Este asta comoara inimii tale? Că unde este comoara voastră acolo, este și inima voastră. Ți-ai strâns comoara acolo? Cine e comoara? El însuși. În nădejdea slavei Lui Dumnezeu. Spunea Apostolul Ioan, ce vom fi nu s-a arătat încă, însă știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta, în el se curățește. Cei care trăiesc în har, ce fac? Se curățesc, pentru că ei au nădejdea slavei lui Dumnezeu. Păi m-a curățit Hristos când m-am pocăit. Nu, nu, e o curățire continuă. Este și aceea că te-a curățit sângele lui la început, dar este în continuare. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte. Este o curățire continuă și nimeni nu va putea să spună, eu sunt prea curat. Tit, capitolul 2, versetele 11 la 13. Căci harul lui Dumnezeu, starea de har, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem. Ei au rupt-o cu ce? Cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și revin la ce am citit din Iacov. Dacă tu mai cochetezi cu lumea, nu ești în har, ci ești vrăjmaș împotriva lui Dumnezeu. Și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. După asta cunoști un om care trăiește în har. El nu-și mai lipește inima de lucrurile lumii acestea, el are o nădejde și așteaptă și grăbește venirea Domnului Iisus. A cincea caracteristică a stării de har este aceasta, din versetul 3 și versetul 4, răbdarea, ba mai mult ne bucurăm chiar și necazurile noastre. Ce-ți provoacă necazul? Ne bucurăm chiar și necazurile noastre. După criteriul ăsta, câți mai sunt sub har? Cât se bucură în necazurile lor? De ce? Pentru că oamenii aceștia știu un lucru mai important. Suferințele de acum socotesc că nu sunt vrednice să fie puse alături de slava care are să fie descoperită față de noi. Păi normal, când trăiești așa, nu te mai amărăști. Că am pierdut serviciu, că am pierdut bani, că am pierdut nu știu ce lucruri. Nu, necazurile astea lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă și mintea ta e la slava. Mai departe spune răbdare și ce mai provoacă? Biruință în încercare. Și îl vezi pe om amărât. Bă, sunt amărât. Nu e imaginea clasică din bisericile creștine. Omul amărât. Vai, da, am probleme. Păi tu auzi tu cum ești, dacă ești sub har, tu ai biruință în încercare. De ce? O să vedem mai departe care este cheia. În versetul 5 anticipez și spun, este vorba de Duhul lui Dumnezeu care a fost turnat în inimile noastre. Și El te face să te bucuri chiar și în necazuri. Să știți, Domnul Iisus avea bucurie chiar și când se apropia crucea. Într-adevăr, era durere, era un ceas de apăsare, Dar spune Scriptura pentru bucuria care era pusă înainte. A răbdat crucea și Dumnezeu i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Cei care sunt sub har sunt oameni care nu scad sub povara încercărilor. Dragii mei, cine nu a beneficiat de încercări, să ridice mâna sus. Cine n-a avut încercări de când e credincios? Niciunul. Acum spun așa. Cine a biruit de fiecare dată în încercare? După Scriptură, asta este o normă că ești sub har. Și Dumnezeu să ne scoată biruitori în toate încercările. Dacă noi n-am trăit în felul acesta, este vreme de corectat. Celor din Iudeea, în speță din Ierusalim, li s-au luat toate averile și spune în Scriptură că au fost împrăștiați peste tot. S-au dus, ce au făcut ei? S-au dus și au vestit Evanghelia. Suferința asta nu i-a îngenuchiat, ci au avut biruință în încercare. Și Apostolul Pavel spune, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Există biruință în încercare și Domnul să ne-o dea și nouă tuturor. În al șaselea rând, cei care trăiesc sub har au dragostea lui Dumnezeu revărsată prin Duhul Sfânt, care îi umple. Dacă e Duhul Sfânt, nu recunoști după vorbirea în limbi. S-ar putea să fie mult fals în asta. Și de fapt chiar este. După ce recunoști că Duhul Sfânt a fost turnat într-o adunare, oamenii aceștia ce au? Dragoste unii față de alții și nu doar unii față de alții, ci și față de cei de afară. Dragostea lui Dumnezeu se revarsă într-un singur mod, prin Duhul Sfânt, care îi umple. Prima roadă a Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare și așa mai departe. Citiți toată lista în Galateni 5:22. Dacă e Duh, este dragoste și lumea ne va cunoaște după faptul că avem dragoste. Ei iubesc pe Dumnezeu, cei care sunt sub har, cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul. Cum poți să-L iubești când Dumnezeu revarsă dragoste? Și iubesc și pe frații lor, nu cu vorba doar, că așa declarativ e ușor să iubești. Și Scriptura spune în 1 Ioan capitolul 3, versetul 14, noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frații. Iar la versetul 18 spune și cum e dragostea asta copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dacă e Duhul Sfânt în viața noastră, se va cunoaște că nu iubim cu vorba doar frate și te iau în brațe, ci este cu fapta și cu adevărul. Domnul să lucreze în felul acesta. A șaptea caracteristică a stării de har este următoare. În starea de har ai nădejdea că nu vei rămâne sub mânia lui Dumnezeu, care va fi revărsată pe pământ. Dragii mei, pentru romani era puțin probabil în vremea lor, acum 2000 de ani, să fie revărsată mânia lui Dumnezeu, dar chiar și așa a fost punctual revărsată. Vă aduceți aminte, a fost un oraș numit Pompei, pe care mânia lui Dumnezeu l-a îngropat pur și simplu printr-un vulcan, l-a îngropat în cenușă și oamenii au rămas pietrificați până astăzi. Poți să te duci să faci turist, să vezi oamenii pietrificați în diferite poziții, unii alergând, alții luându-și copilul în brațe, așa au murit. Mânia lui Dumnezeu a văzut-o și ei. Dar vine o mânie mult mai mare. Despre asta am citit în cartea Apocalipsa. Și despre mânia aceasta vorbește aici. Cei care sunt în starea de har, ei nu vor rămâne sub mânia lui Dumnezeu. Versetul 9 spune, deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți, neprihăniți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Și spun oamenii, biserica trece prin necaz. Nu, aici spune că vom fi mântuiți de mânia lui Dumnezeu, de ceasul mâniei care are să vină peste lumea aceasta și care va dura 7 ani. 7 ani de mânie vor fi pe pământul acesta. Iar despre cei care sunt sub har și care trăiesc în neprihănire, se spune, vor fi mântuiți, adică vor fi salvați. Nu vor trece prin așa ceva. În al 8-lea rând, în starea de har, ești izbăvit de sub puterea păcatului. Și despre asta vom vorbi mai pe larg în capitolele 6, 7 și 8. Și spune aici, cu atât mai mult, versetul 10, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și dau dinainte cheia, viața Lui pusă în trupurile noastre, prin Duhul Sfânt, este ceea ce ne dă izbăvire de orice păcat. Este așa de simplu. O să detaliem în capitolele 6, 7 și 8. Cel care este sub har nu este un om îngenuchiat de păcate. Nu este un om robit cu lanțuri grele, ci un om izbăvit de păcat. Păcatul intervine în viața lui numai ca un accident și atunci el se scutură și zice așa ceva nu, nici nu îmi trece prin cap să accept în viața mea. Imediat se scutură și se șterge. Asta e omul care este izbăvit de păcat. Pentru ceilalți, păcatul e normă și spun cu strigăte disperate când vreau să fac binele, rău stă lipit de mine. Deja ni se anticipează cheia vieții de biruință. Cu atât mai mult acum când suntem împăcați cu Dumnezeu, dacă ne-am pocăit și trăim în har, cu atât mai mult vom fi mântuiți prin viața Lui. Aici este vorba de mântuirea continuă. Vom fi eliberați de orice stăpânire a păcatului. Nu-i păcat care să poată robi pe copilul lui Dumnezeu care trăiește cu adevărat în puterea Duhului Sfânt. Ăsta e om biruitor. Nu-i perfect, dar e biruitor. Hristos n-a venit să facă o biserică de oameni biruiți, îngenuchiați în fața păcatului, ci de oameni care să calce peste puterea vrăjmașului și să biruiască orice păcat. După ce veți fi biruit totul, în Apocalipsă spune fiecarei biserici, îi spune cuvântul acesta, celui ceva biruit. Ce să biruiască? În luptele bisericești dintre oameni, nu acolo, ci să biruiască în lupta cu păcatul, cu firea lui, cu înclinația lui spre a păcătui. Astfel de oameni biruitori are Domnul în biserica lui și despre asta este epistola către romani. Este atât de luminoasă și prin Duhul Sfânt am vrea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facem lumină în locul acesta. Noi doar, nu am fost doar odată mântuiți, aici spune că vom fi mântuiți, este o mântuire continuă, iertați de păcatele trecutului sau socotiți neprihăniți și suntem în continuu mântuiți prin viața lui Hristos în noi. Hristos în noi, nădejdea slabe. Asta înseamnă să locuiască în inimile noastre prin credință. Viața lui în inimile noastre ne dă biruință împotriva păcatului când Duhul Sfânt ne umple în toată plinătatea. Vom fi mântuiți și în viitor de trup la venirea sa. Așadar, mântuirea are trei faze. Prima fază este iertarea trecutului sau iertarea păcatelor. Că ne-am acumulat multe și se produce momentul în care omul vine la cruce cu pocăință și credință. Și repet, trebuie să fie un început. Trebuie să fie un început și un început determinant care să schimbe omului viața din rădăcină. Asta se numește naștere din nou. Faptul că ai fost iertat de trecut, de unde îl știi clar? Că doar n-ai văzut tu când Dumnezeu ți-a iertat și ți-a șters cu buretele tot păcatul. Nu. Dar îl vezi din faptul că ai devenit o făptură? Nu. De acolo se vede. Și asta este iertarea de trecut. Este o iertare despre care Scriptura vorbește în termeni definitiv. Ați fost mântuiți. Este în trecut? Punct. Perfect compus. O acțiune trecută și terminată. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Al doua mântuire este cea continuă, prezentă sau mersul pe cale și asta înseamnă să fie eliberat de orice putere a păcatului. Să nu fii înfrânt de niciun păcat. A, că poate apărea accidental în viață, da, dar să știți, am mai dat exemplul acesta. Unii fac naveta cu mașina la București și eu am făcut în partea aceea spre București vreo 4 ani și am avut un accident odată. Un singur accident. A fost pe gheață și a alunecat mașina și a deviat un pic în șanț. Ăla a fost un accident. Dar mersul meu a fost drept pe drum. Înțelegeți ce înseamnă a merge cu Dumnezeu și păcatul să fie accident? Dar dacă mergi cu mașina din șanț în șanț, din gard în gard, din păcat în păcat, nu mai este viață de biruință, ci este o viață sub robia păcatului. Iar te mâni, iar țip, iar urli, iar te mai uiți pe colo, iar mai deschizi cine știe unde. Și toată viața o duci așa și zici, nu e izbăvire, ba da, e izbăvire. Asta este viața sau mântuirea, viața lui Dumnezeu în inimile noastre, este mântuirea continuă. Domnul dă o viață de biruință. Și a treia parte a mântuirii este mântuirea de slăbiciunea trupului pieritor la venirea Domnului. Citesc și în Evrei, la Romani am spus, în Evrei capitolul 9, versetul 28, spune tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor care îl așteaptă. E vorba de mântuirea de trup, când peste trupul acesta pieritor ne va îmbrăca cu un trup de slavă. Mai zic încă o dată, când te întreabă cineva, ce zici tu frate, se poate pierde mântuirea? Răspunde-i ca evreii cu o altă întrebare. Care mântuire? Și cineva a făcut asta. Care? Că sunt trei aspecte. Cea trecută, cea prezentă sau cea viitoare. Pe aia viitoare, sigur o poți pierde. Că s-ar putea ca tu, dacă ești găsit umblând pe căile păcatului, să-ți ratezi schimbarea asta cu un trup de slavă și anume răpirea bisericii. Și poți și pe asta a prezentului să o distrugi. Și s-ar putea să fii și șters din cartea vieții. Așa spune Scriptura. N-am scris noi Scriptura aceasta. Pe cel ce va păcătui, ce spune Dumnezeu însuși? Îl voi șterge din cartea mea. Versetele de la 6 la 8, care arată o minunată descriere a dragostei de neînțeles, de neexplicat a lui Dumnezeu. Este o dragoste inexplicabilă pentru noi. Spune așa Scriptura. Căci pe când eram noi încă fără putere, și e clar, fără putere împotriva la ce? Păcatului. Deci dacă spune pe când eram noi încă fără putere, cum erau acum? cu putere împotriva păcatului. Înțelegeți? E așa de simplu Scriptura. Și unii vor să scoată că și Pavel trăia în capitolul 7 robit de păcat. Nu, mă, fraților. Zice, dar și Pavel spunea că e slab. Nu, zice, când sunt slab se referă numai la slăbiciunea trupului fizică. Atunci sunt tare în Duhul. Dar nu era un om împovărat de păcat. Pe când eram fără putere împotriva păcatului. Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Adică pentru noi toți, că n-a fost niciunul neprihănit, niciunul măcar. Și dă un exemplu. Aici sunt trei oameni. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva. Primul este un om neprihănit, un om sfânt. Găsești un om sfânt, greu de găsit astăzi un om sfânt. Dar să presupunem că ai fi trăit pe vremea lui Noe și Noe era un om sfânt. Cine s-ar fi oferit să moară ca să-l salveze pe Noe? Zice aici foarte clar, cu greu ar muri cineva. Ce dacă e sfânt? De ce să-mi dau eu viața pentru el? A doua persoană. Dar pentru binefăcătorul lui, dar dacă Noe odată când eram eu gata să mă nec, s-a aruncat în apă și mi-a salvat viața de la nec și erau și niște crocodili și eu am fost salvat de moarte de către un om sfânt, zice, poate că s-ar găsi cineva să moară. Așa din sentimentul datoriei, mă ofer și eu că și el m-a salvat, mă ofer și eu să-l salvez. Și aici vine Scriptura și spune o afirmație maiestoasă. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, măcar că noi nu eram nici sfinți, nici binefăcătorii lui Dumnezeu, ci eram vrăjmașii lui Dumnezeu, cine ar muri pentru un vrăjmaș? Cu greu ar muri unul pentru un om sfânt. Și foarte cu greu, la fel de greu pentru un binefăcător, poate că te-ai gândit. Dar pentru un vrăjmaș, cine și-a dat viața pentru un vrăjmaș? Cel care ți-a făcut toată viața rău, tu să-ți dai viața pentru el. Dragii mei, exact asta a făcut Domnul Iisus pe cruce. Exact asta a făcut Dumnezeu. Pentru vrăjmașii săi l-a dat pe Fiul Său. Nu pentru oameni sfinți, nu pentru oameni neprihăniți, nu pentru oameni care au fost binefăcători ai lui Dumnezeu, ci pentru vrăjmașii lui. Asta e dragoste de neînțeles. Să dea pe Fiul lui la moarte pentru cei mai apriși dușmani. Și spune, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, pentru niște vrăjmași, pentru niște dușmani, pentru niște hulitori. Cât de mult ne îndatorează dragostea aceasta lui Dumnezeu. Cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel o ia ca argument că dacă Dumnezeu și-a arătat dragostea în felul acesta, El va continua să-și o arate. Dragii mei, problema nu e dacă Dumnezeu își va retrage dragostea sau nu. Problema e dacă tu fugi de sub dragostea asta prin păcat, ci te duci înapoi la stricăciunea care este în lume prin pofte. Sau dacă rămâi sub dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu nu se schimbă. El n-are cum să se schimbe. Dragostea lui rămâne aceeași. El ne-a iubit și ne va iubi, dar să știți, i-a iubit și pe cei care astăzi sunt în iad. Cât timp au fost pe pământ și ei au beneficiat de dragostea lui Dumnezeu. Ei n-au ajuns acolo în iad pentru că n-a fost dragoste pentru ei, ci pentru că ei n-au primit dragostea lui Dumnezeu ca să fie mântuiți. Voința lor liberă i-a dus la pierzare pentru că ei au ales răul și păcatul. Dragostea lui Dumnezeu, ascultați-o bine în afirmația aceasta, centru a Scripturii, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, egal pe toți. Ce era lumea? Vrăjmașă. Ce eram noi? Păcătoși, vrăjmașa lui Dumnezeu. Pe câți i-a iubit? Pe toți. Nu-i vorba, unii spun, dar ce Dumnezeu își poate schimba dragostea? Nu în termenii aceștia se discută despre mântuire, dacă Dumnezeu își schimbă dragostea sau nu, ci problema e cum îți schimbi tu inima față de El. Că ție îți lasă voință, tu ce vrei să faci? Dumnezeu a iubit toată lumea, l-a dat pe Fiul Lui ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, pentru ale întregii lumi și totuși oamenii sunt în iad. Pentru că nu i-a iubit Dumnezeu? Nu! Ci pentru că ei n-au vrut să primească dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Și prin asta am dovedit că Dumnezeu este plin de dragoste și că omul este nespus de rău. Mergem la a doua parte, de la 12 la 21. Dă două genealogii. Citesc repede. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit, căci înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, Apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ne l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu vine ca printre acel unul singur care a păcătuit, că judecata venită de la unul a adus o osândă, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Bancă și legea a venit ca să se mulțească greșeala, dar unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult, pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
Amin.
Vreau doar să arătăm că acest cuvânt este viu și pentru noi. Să știți, când le-a scris romanilor, nu le-a dat și comentariu către epistole către romani, ci le-a dat romanilor cartea. Și luați-o și citiți-o, scrisoarea de fapt, nu era o carte, era un sul, luați scrisoarea și citiți-o. Și n-a venit și comentariul lui John Stott și nici noi nu facem asta. Pentru că dacă ai Duhul lui Dumnezeu, înțelegi ce vrea Dumnezeu să spună. Dacă n-ai Duhul lui Dumnezeu, foarte greu să înțelegi. Pentru că lucrurile trebuie judecate duhovnicește. Și foarte pe scurt, este simplu, este vorba de două genealogii. Una în Adam și una în Hristos. În Adam câți ne naștem? Câți provenim din Adam? Dacă mergi pe linie înapoi, toți, câți?
Toți.
Câți sunt în Hristos? Mai sunt toți. Nu mai putem da același răspuns. Câți sunt în Hristos? Câți vor? Că în genealogia lui Adam intri prin naștere. Și nașterea nu e opțiune. Te-ai născut nu pentru că ai ales tu să te naști. Unul singur a ales să se nască și să vină în lumea asta. Acesta a fost Domnul Iisus. Noi ne-am născut pentru că Dumnezeu a vrut așa. Și ne-am născut într-o seminție căzută. Slăvit să fie Domnul că ne dă harul acesta al mântuirii. Dumnezeu a fost drept. Unii pot să zică, de ce mai bagă Dumnezeu vină din moment ce m-am născut păcătos? Bagă vină pentru că El ți-a dat posibilitatea de a fi mântuit. Și posibilitatea asta a fost tot timpul. Și posibilitatea aceasta de a fi mântuit n-a fost mică. A fost prin prețul Fiului Său, despre care nu era, sau pe care nu era dator să-L dea. L-a dat de bunăvoie, din dragoste. Fiul lui Dumnezeu, El însuși de bunăvoie și-a dat viața. Ne naștem în Adam și problema este dacă noi trăim până la sfârșitul vieții ca oameni păcătoși, sfârșitul este foarte simplu, plata păcatului este moartea, iadul. Trebuie să existe un moment în viața noastră când noi să ne naștem din nou, și aici este necesitatea nașterii din nou, să ne naștem din nou, de data asta să ni se mute genealogia, spița de neam, din Adam în Hristos. Și pentru asta este nașterea din nou, că prima naștere, pun așa ghilimele de rigoare, este greșită. Noi ne-am născut în păcat. Și David spune, în păcat m-a născut mama mea, fără de lege am fost zămislit. Ce să iasă din mărul pădureț decât mere pădurețe? Ce poți să-i faci? Să-i pui zahăr? N-ai ce să-i faci. Ce trebuie să faci? Să-l tai și Dumnezeu să pună acolo un altoi. Și este germenele vieții noi. De aceea Domnul Iisus când a venit, a spus foarte clar, trebuie să vă nașteți din nou. Prima naștere e greșită și dacă veți continua în asta, nu veți ajunge decât la plata păcatului care este moarte. Dar slăviți să fie Domnul că este o posibilitate de a trece din Adam în Hristos. Și anume, în momentul în care omul ajunge să cunoască Evanghelia, el se pocăiește, crede și Domnul Dumnezeu face în chip miraculos. Nu-i de explicat că nici Nicodim nu înțelegea și spune cum se poate face lucrul acesta. Și Domnul Iisus nu se chinuie să-i explice că n-avea cum să înțeleagă și spune tu ești învățătorul lui Israel și nu înțelegi? Păi vântul cum bate? Știi tu cum bate vântul? De unde era să știe? Dar nici nu-i treaba ta să știi cum se generează vântul și curenții de aer, acum oamenii știu. Dar atunci nu asta e treaba, ci problema este dacă te-ai născut sau nu, nu să explici fenomenul, ci să ai parte de el. Și unii au încercat să explice ce se întâmplă în momentul acela, se schimbă ADN-ul spiritual. Se vede că bate vântul foarte clar, ieși afară și te ia vântul. Dacă nu-i vânt, nu e. Și dacă omul născut din nou nu e născut din nou, nu este. E așa de simplu. Ești altul. Păi dacă ești altul, ești în Hristos. Dacă nu, ești în Adam. Ce mai mare explicație decât asta? Și întrebarea este dacă tu ești în continuare în Adam sau dacă ai trecut într-o zi din viața ta să faci parte din Hristos. Dumnezeu taie pomul de la rădăcina aproape, îi lasă un pic acolo, este o rădăcină a păcatului și implantează acolo un altoi și altoiul acesta la început este foarte firav. Trebuie să ai foarte mare grijă, un om născut din nou de curând, foarte firav și trebuie să te porți cu mare grijă, să pui așa gard în jurul lui și noi spunem, ai grijă ce vorbești cu el, că s-ar putea să înțeleagă altceva, s-ar putea să... și să nu se rupă. Când devine el mai tare, e altceva. Când devine un copac puternic, atunci deja poate să fie stâlp în biserica lui Dumnezeu și Domnul să facă pe cât mai mulți așa.
Amin.
Dau câteva caracteristici. Prin Adam a intrat păcatul în lume, prin păcat a intrat moartea și moartea a trecut asupra tuturor. Prin Domnul Iisus a venit o hotărâre de neprihănire, el ia moartea asupra lui, moartea care a intrat prin Adam, el ia prețul asupra lui și dă în schimb ce? Viața și neprihănirea prin Evanghelie. Ai parte de ele, când vii la cruce și te pocăiești, vine viața și neprihănirea asupra ta. Negreșit, asta trebuie să te ducă la o viață de sfințenie în continuare. Adam a făcut o singură greșeală și a adus o sândă pentru toți oamenii și Domnul Iisus a murit o singură dată la cruce și a adus o hotărâre de iertare pentru toți oamenii. Este al doilea Adam. Primul a adus păcatul în lume, al doilea a ridicat păcatul lumii, cum spunea Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dumnezeu este drept. Nu poate nimeni să-i bage vină să zică eu am fost păcătos pentru că m-am născut păcătos. Da, dar puteai să te naști din nou. Eu ți-am oferit șansa aceasta. Prin fiul meu, ar putea să ne spună Dumnezeu în ziua judecății. Primul Adam a adus o sânda, al doilea Adam, Domnul Iisus, a adus o hotărâre de iertare. Prin neascultarea unui singur om, cei mulți, adică toți au fost făcuți păcătoși, prin ascultarea unui singur om, adică Domnul Iisus, cei mulți, adică noi, putem fi socotiți neprihăniți. Fiecare se naște în Adam, dar trebuie să ajungă într-o zi să treacă în Hristos printr-o reală naștere din nou. Și stai o clipă și gândește-te bine dacă ai avut parte de trecerea aceasta în Hristos. Pentru că dacă ești în Hristos, un pom care a fost bine altuit după ce îl cunoști. Nu după frunze și nici după mlădiță, ci îl cunoști după roade. Ce produci? Viața nouă se cunoaște după roadele ei și Domnul să facă parte tuturor de asta. Evidența harului care te stăpânește este o neprihănire practică, nu doar declarativă. Versetul 17. Insistăm puțin asupra lui. Este cheia, de fapt, întregului capitol de aici. Bine, și celelalte sunt foarte importante, cum am dovedit. Și se spune despre o făgăduință aici, în partea a doua a versetului. Dacă prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu atât mai mult cei ce primesc în toată plinătatea, apoi o să primești și mai puțin decât plinătatea? Da. Cu harul și darul neprihănirii mai primești ceva. Ce anume? Sau pe cine anume? Pe Duhul Sfânt. Cum trebuie să-l primești? Spune aici. În toată plinătatea. Domnul să ne facă parte la toți.
Amin.
Dacă îl primești în toată plinătatea, se va vedea printr-un lucru. Ei vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Asupra ce să domnești? Peste ceilalți din casă. Nu, nu. Să domnești peste viața ta. Să fii stăpân, să ai autoritate împotriva păcatului, împotriva duhurilor răutății. Să nu fie ispită care să te îngenucheze. Și făgăduința este aici că nu vei fi rob, ci domn. Nu păcatul te va stăpâni, ci tu vei stăpâni asupra vieții tale. Cum? Dacă primești în toată plinătatea, pe cine? Pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și viața lui Iisus Hristos în viața noastră. Despre aceasta este vorba în capitolul 8 din Romani și despre aceasta vom discuta mai departe. Geneza capitolul 4. Cât de simplu e când interpretezi Scriptura cu Scriptura. 4, versetul 6. Apare păcatul în lume prin primul Adam și se transmite la Cain și la Abel. Dar Abel a adus jertfă ca să scape și a adus jertfă cu sânge. Numai că fratele lui Cain s-a supărat. Versetul 5. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a pus omul în față. Și Domnul a zis lui Cain și ne zice și nouă. Pentru ce te-ai mânia și pentru ce ți s-a pus omor în față? Nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, atenție, lege universală. Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești.
Amin.
Domnul să ne ajute la asta.
Amin.
Asta se realizează de-abia în Noul Testament. Peste ce să stăpânești tu ca domn? Păcatul se ține după tine, tot timpul se va ține după tine. Și satana n-are altă ocupație decât să țină după tine, să-ți dea ispită. Și Scriptura spune, nu va ajunge nicio ispită care să nu fie potrivită cu măsura voastră. Ci Dumnezeu împreună cu ispita a pregătit și mijlocul de a ieși din ea ca să o puteți suporta. Păcatul se va ține după tine. Dorința lui se ține după tine. Păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Este poruncă divină. Cum poți să faci asta? Romani răspunde la această întrebare și spune: cei ce primesc în toată plinătatea, și asta e un indiciu clar că e vorba de Duhul Sfânt, harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Domnul să ne facă parte de așa ceva.
Amin.
Dragii mei, sunt prea mulți creștini care sunt într-o viață de om robit păcatului. Viața creștină nu e o viață de om robit păcatului, chinuit, îngenuchiat, ci e una de biruință. Și făgăduința lui este așa în Romani, și de aici începe partea luminoasă, care va fi explicată în capitolele 6, 7 și 8. Făgăduința lui este deja enunțată în versetul 17. Veți domni în viață împotriva păcatului. Nu veți fi robi ai păcatului. Nu veți fi îngenuchiați de cel rău. Nu veți fi legați cu lanțuri. Cine vine și primește în toată plinătate, nu prin eforturi, ci să primești în toată plinătate, să-ți dorești eliberarea asta, Dumnezeu ți-o dă, este făgăduință. Vei domni în viață, vei stăpâni împotriva păcatului. Nu El te va stăpâni pe tine, ci tu îl vei stăpâni. Nu-i vorba nici de autocontrol, nici de stăpânire de sine. Este vorba de a domni în viață prin Iisus Hristos, că asta e singura formă de a fi stăpân împotriva păcatului. Domnul să ne ajute la aceasta. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat. Nu pe când eram noi oameni neprihăniți, nici binefăcătorii lui Dumnezeu cu atât mai puțin, ci pe când eram noi încă vrăjmașii lui. Dragii mei, de partea lui Dumnezeu a pus totul. L-a pus pe Fiul Său pe o cruce, a răbdat să-L vadă suferind. După aceea, astăzi, după înălțarea Lui la ceruri, ne-a pus la dispoziție puterea de biruință care este în Duhul Sfânt. Ne poate duce și ne-a dus pe majoritate cei care au avut nașterea din nou din Adam în Hristos și ne făgăduiește că vom avea biruință și că vom domni în viață prin puterea Duhului Sfânt. Singura noastră parte în toată lucrarea asta, care este? Să primești, să dorești, să ceri, să vrei. Doamne, vreau să fiu un creștin biruitor, nu biruit. Vreau să fiu un creștin care primește în toată plinătatea Duhul Tău, căci Duhul este cheia pentru o viață de biruință. Nu e altă cheie. Este puterea în Duhul Sfânt, cea care ne dă biruință împotriva păcatului. Și nu e altă putere mai mare decât puterea Duhului Sfânt, despre care Apostolul Pavel spune: această putere nemaipomenită, pe care nu o poate înfrânge nimeni, o pune Dumnezeu în niște vase de lut cum suntem noi. Despre aceasta vom vorbi în capitolele următoare. Să ne punem întrebarea: bine, ai avut o naștere din nou? Cu toți am avut naștere aceasta din nou. Scriptura spune: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și cele vechi s-au dus, iată că unele pe aici s-au făcut noi. Nu, greșit. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Poți să certifice ceilalți, soțul în casa ta, ce-ți zice acasă? Ești cu totul nou. Nu te recunosc. Soția ce zice soțului acasă? Ești cu totul nou, nu te recunosc. Dacă nu e așa, nu-i naștere din nou. E cam radical cuvântul? Așa e cuvântul lui Dumnezeu. Tăios ca o sabie cu două tăișuri. Dacă soția zice, păi ești cam la fel decât că schimba de adunare, vino din nou la pocăință și cere lui Dumnezeu să facă din tine o făptură nouă. Și după aceea, cere lui Dumnezeu să coboare făgăduința Tatălui ca să-ți dea putere să stăpânești în viață, să domnești în viață. Dacă vei domni astăzi în viață împotriva păcatului, vei domni mâine sau în ziua venirii lui, mai bine spus, că nu se știe dacă o să fie în seara asta sau mâine sau oricând, vei domni împreună cu Domnul Iisus pe scaunul lui de domnie. Numai aceștia vor domni împreună cu El. Celui ce va birui, îi voi da să șadă pe scaunul meu de domnie. Dacă tu biruiești, dacă tu domnești în viață și ești stăpân deja în viață asupra păcatului, dacă tu biruiești și domnești în viața asta, vei domni și împreună cu Hristos. Dacă ești biruit de păcat, vei avea parte de legătura aceasta veșnică. Cel ce este legat de păcat va fi legat veșnic cu lanțuri în chinul veșnic. Așa e declară Scriptura. Dumnezeu de partea Lui a pus totul la dispoziție. Primește, cere, nu da pace sufletului tău până când nu vei face din inima ta locașul locuinței celui prea înalt. Dumnezeu scoate și ridică astăzi un popor plin de râvnă și plin de putere împotriva păcatului. Păi cum să te duci tu să vestești Evanghelia dacă tu ești biruit de păcat și dacă tu te lupți și zici, vai de mine, cine mă va izbăvi de trupul ăsta de moarte? Păi tu mai ești bun de vestit Evanghelia? Cei care vestesc Evanghelia sunt cei care și-au rezolvat cu păcatul, care și-au rezolvat cu problemele acestea. Pentru ei, nu că sunt perfecți, nu-i nimeni perfect, pentru ei păcatul e cu totul ceva accidental și îl îngrozește pe om. Numai perspectiva păcatului. Și oamenii aceștia sunt apți pentru a duce lupta mai departe și a obține următoarea biruință, și anume împotriva porților locuinței morților. E nevoie de o biserică în ofensivă, nu de una care se chinuie și se vaită și e biruită de păcat. Și Domnul să ne facă pe noi biserica aceasta biruitoare.
Amin. Amin.